Здравейте, приятели на Българ Капитал! В днешното видео ще обясним как се правят сметките, когато се закупува недвижим имот. Именно приходите и разходите от един недвижим имот. Ще дадем и две реални сделки. Това видео е с цел по-скоро да се научим как се правят сметки при покупка на недвижим имот, във времето, когато ще се отдава, но най-вече предварително как се правят сметките. Ще дадем пример с инвестиция, закупена преди 3 дена, на Разпети петък. Докато се почувахме, малко и поработихме. Една изключително интересна инвестиция, направена от нас. И ще започнем с нея. След това ще дадем реален пример в България, защото инвестицията от Разпети петък е в Испания, за да няма някой нещо против, че видиш ли не се случват нещата в България по този начин. Това вече сме коментирали много пъти, че се случват нещата и то по най-правилния възможно начин в света. За България, че не сме някакво изключение, не е нещо по-различно, напротив, абсолютно се случват нещата, както в България, така и в чужбина. Но за всеки случай решихме, нали, да съпоставим и с българския пазар. Как правим сметка, когато видим една обява? Първото, най-лесното нещо е, правилото е 1:100, вие го знаете. Това е да видим един найем дали отговаря на една стотна от общата стоеност на инвестицията. Ако отговаря или ако е повече, това със сигурност е изключително интересна инвестиция, която заслужава да се прегледа, поне към днешните пазарни нива, говорим пазарни нива на доходност и пазарни нива на лихва от централните банки, търговските банки, най-вече тези, които финансират бизнеса. Към днешно време по това правило можем бързо и лесно да се ориентираме. Но винаги ви препоръчвам да използвате една проста екселска таблица, в която да нанесете следните неща, които аз ще покажа като разходи и като приходи, за да можете максимално точно да се ориентирате. Така, започваме с типа инвестиция. Това видео, само да кажа предварително, е продиктувано това, че трябваше да заснемем един на подкаст епизод, както правим и друг път, с въпроси и отговори от това, което сте напитали в социалните мрежи, всички видове там, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, коментарите, които сте оставали или на друго място сте задали някакъв въпрос. Искахме да отговорим, но поради факта, че има много въпроси зададени не само в социалните мрежи, на други места от вас, а и доста от тях в социалните мрежи също, зададени това как точно правим сметка при покупка на един недвижим имот. И започваме с реален пример. Закупихме 4 апартамента в Испания в петък в едно градче на около 30 км южно от Валенсия. Валенсия, както знаете, столицата на държава Валенсия, която включва 3 големи области, именно Кастелион, Валенсия и Аликанте. Това са вече, нали, области, трите области. Всяка от тях вече пък си има много общини. Ние закупихме в едно градче, което не е в община Валенсия, не е в единствено е в област Валенсия, на 30, да кажем, 30-35 км южно, което е с население, сега не съм гледал данните скоро и да не ва подведа, че постоянно гледам различни данни, но да кажем, че от сорта на 20 на 1000 човека живеят на това населено място. Там ние имаме един апартамент, който е отдаден под наем от преди около 3-4 години. А не се сещам кога сме го закупили, кога го ремонтирахме. Но като спомня какъв ремонт сме правили, това е било около при 3-4 години, когато ремонтирахме малко повечко, имам предвид, сменяхме дограмите, с ПВЦ дограми и там на този апартамент със сигурност сложихме ПВЦ дограма, сещам. И този апартамент е даден под наем за около 400 и няколко евро. Пазарният му наем в момента е 500-550, ние получаваме наем, мисля, че не е повече от 450 евро в момента. А в началото, когато започнем да го отдаваме под наем, закупихме 4 апартамента на около между 500 и 800-900 метра близост до другия наш апартамент, така че в тая зона ние си имаме абсолютно пълна информация, достатъчна информация в годините за размера на наймите, търсенето и всичко останало. Не ни трябваше да правим кой знае какви проучвания. Така, на вас ви препоръчвам, ако купувате и нямате наблизо вече имоти в тая зона, може да пуснете поне една фалшива обява, да видите какво ще е търсенето, колко човек ще ви звънна, да обясните, че е даден имота под наем в момента и че ще се освободи след 2 месеца или някакви такива глупости, се обадите и така нататък. Вие знаете какво да говорите. Но това е нещо, което, нали, е стандартно и много хора го правят. Съвсем лесно и просто ще мога да проверите какво е търсенето в района. Вече на различни цени ще сложите 2-3 снимки, зависимо от това дали искате да правите ремонт на този апартамент. Ще го пуснете с по-евтино обзавеждане, с по-скъпо обзавеждане. И така, между другото, ще придобиете представа за това колко голямо е търсенето. Защото в райони с голямо търсене, каквито са повечето зони, където инвестираме и в Испания, и в България, не е нужно кой е знае какъв скъп, хубав ремонт да направите. Не, че няма да получите повече наем, като е по-качествено направено, но този наем може да не кореспондира правилно с вашата инвестиция. Защо го казвам това и какво имам предвид? На даден апартамент, примерно този, който ви кажа, ще ме отдали под наем, какъвто и ще ремонт да му направим, ще му вземем примерно 50 евро отгоре. Не повече, защото този апартамент е бил даден в цената, по него време, когато сме го отдавали под наем, бил даден горе-долу в максимума си. Ако той беше перфектно ремонтиран, скъпи мебели, скъпи неща сложени, поръчкови кухни и така нататък, това, което много хора правят, те ще могат да получат наем не повече от 50 евро или в България 50-100 лева отгоре. Това обаче при едни по-скъпи мебели, при един по-скъп ремонт, това на вас може да ви струва примерно повече от 5-10 хиляди лева, нали, вложение в този имот. Ако направите луксозно, ще ви струва много, много повече от 5-10 хиляди лева. Това, нали, тя само кухнята ви ще има разлика 5 хиляди лева. Това ще означава, че на вас ще ви са намали доходността. Да, някой ще ви каже, ама аз ще намеря по-качествен наемател, защото той вече е в абсолютния максимум. Да, той е по-качествен наемател според вас и според вашите критерии за качество. Това далеч не кореспондира с истината, далеч не е вярно, че наемател, когато е по-скъп наема, той е по-качествен наемател. Напротив, искам да ви кажа, че в средната класа е много по-уязвима от ниския наем. Там, където всеки би наел, там е много по-лесно и много по-бързо може да си намерите друг наемател. И не ви е нужно чак толкова много да ги избирате тия наематели. И като си направите едни критерии, един филтър, който го пише дори в обявата, лесно и бързо ще се свързват с вас подходящи наематели. Не е нужно да засилвате много инвестицията, че да дойде по-качествен човек. Това по-качествен човек, вие не знаете за какво го е наел това жилище. И може да се окаже, че само след няколко месеца качественият ви наемател става некачествен и дори може да си имате много по-сериозни проблеми във времето. Още повече, при падането на наемите, вие ще имате по-голям процент обезценка. Това, че вашия имот са инвестирани много повече пари, при едно падане на наемите, намаляне на наемите, период, когато падат наемите, вие ще бъдете много по-уязвим да бъдете без наемател. Що? Защото тогава основно средната класа има проблеми. И средната класа, дори те иска да отидат в малко по-евтино жилище. Тогава един малко по-просто обзаведен, с по-прости ремонти, по-елементарни неща направени вътре в този имот, той има много по-голямо търсене. Защо? Защото дори хората, които са търсили по-качествени неща, и те в момента си правят сметка за 100, 200, 300 лева, иска да им излезе по-изгодно. И в този момент този имот по-евтиния става много по-търсен. Така, това беше леко отклонение. Сега преминаваме към инвестицията. Тя е изключително интересна. 4 имота закупуваме на цена 37,500 евро на апартамент. Еври. Така, тези апартаменти, ще имаме тук данък придобиване, който е 10%. Ще имаме също нотариални такси, ще имаме имотен регистър, имотен регистър. Ще имаме също така кадастър. На маса не в кадастъра. Ще имаме и някакви допълнителни разходи. Други пишем. Други по придобиването. Малко ще намаля само. Така. Добре. Други разходи. И какво се получава? Тук са 3750. Тук са, да кажем, 700 евро, макар че не съм сигурен, ай да кажем 800 евро. Тук са 2 по 400. 400. И да кажем, че имаме и други разходи, и 500 евро, всеки случай.
Най-различни.
Така. Какво се получава? 800 плюс 800, 1600, 2150 плюс 3750 или това са 5850 евро, които трябва да добавим върху покупната цена 37500. Да кажем, че са 6000 евро за по-лесно смятане или 43000 евро, 43500 имаме нова цена. Тези имоти имат и обзавеждане ще им трябва. Това обзавеждане го слагаме 1500 евро. 1500, тук е 150, значи може 1650, примерно, или 1500, това е същата работа горе-долу. Така, защо толкова малко? Защото имотите, за изненада на някой от вас, как се отиваш на другата страница, не знам, но мисля, че е тук пейдж, се натискаше. А, не, ето се добавя едно. Плюс, казваме, новата цена е 45 000 евро. Така, какво исках да кажа преди малко? Тези имоти са ново строителство. За изненада голяма на някой от вас. Тези имоти, да, ново строителство са. Купихме ги от банка, договорили сме ги преди 2 години. 2 години банката се разправяше с някакви там истории, не ги знам какво се разправяха. Деляха си имотите, префърляха ги от един фонд в друг фонд. Документите изчезваха, какво правиха, не ги знам. 2 години ги чакахме, преди 2 години е дадена оферта. Преди 2 години цените на имотите бяха доста по-ниски от това, което са в момента в Испания. В момента тези имоти, ако излязат по 50, по 60 хиляди, ние най-вероятно ще ги закупим. Защото това влиза в нашия таргет, тези имоти. Между другото, тези имоти са пробвахме да ги продадем, преди да ги купим, не успяхме. Поради най-различни причини. И накрая си решихме, че тези имоти се остават за нас. След като ги придобим, има интерес да се купят, но ние няма да ги продадем тези имоти. Ако се наложи да продаваме имоти, което към момента не мислим да правим в Испания, ще продадем от старите имоти, които имаме. Имаме 50-60 годишни имоти, предостатъчно. Ще да продаваме ново строителство. При положение, че вече сме окупили, обзавели и ще го дадем под наем на третия ден, след като са обзаведени имотите. Между другото, банката ни дари ключове за 3 от тях. Нали, казвам ви тези неща, защото да знаете, че както тук, така и на всяка в цял свят, банките са си банки, те са бавни, те са мудни, не име това дейността, не име продажбата на имоти, основната дейност, нито знаят къде са ключовите, нито знаят кои са имоти. Те са имоти, сигурно някога е хорил някога при 10 години или 5 години е хорил да ги види. Като са били ипотекирани 2007 година, се е строяла сградата, някои от тях на оценител е минал, след това и най-ново един път да са минали да ги видят изобщо. Тях на банките не има това работа, нито знаят къде са ключовите, те той имот, дет нямат ключови, не съм сигурен даже дали изобщо са го виждали някога. 45 000 евро, поне са ново строителство, само 1500 евро. Между другото, те са с готови подови настилки, бодисани са. Осветителни тела мисля, че няма. Или ако има не са добри, може би ще трябва да се подменят, което знаете 50-100 евро. В кухнята липсва само пералния хладилник, които са 300 евро. Липсва диван и маса в хола, които са още да кажем 500 евро. Не повече от 500, може би и под 500. Защото една маса с 6 стола струва 120, 30, 150 евро. с 4 стола или с 6 стола, зависимост от големината на хола, нали, и каква промоция купим. Масите, столовите, дивана струва 300-400-500 евро, зависи какъв диван купим. Може и втора употреба да купим някакъв хубав за примерно за 250-300 евро. Остават леглата в стаите, които гардеробите са вградени по принцип на новото строителство. Единствено трябва да сложим под матрашната рамка и матрака, което е в рамките на 100-100 нещо евро на стая. И вече някакви елементарни, дребни неща, ако трябва други да се сложат като обзавеждане, което пак е някакви минимални пари, някаква картина за 20 евро и така нататък. Нали? Даже аз последните 5 години не помня, сме купували картина и ако сме купили, са ние по-скоро са ние подарили от там, където купуваме мебелите. Затова 1500 евро, нали, искам да се обоснова защо е толкова малко. Нали, климатизацията е направена, има си, климатици са вградени, 45 000 евро. Найма, тук тези апартаменти, между другото 45 000 евро, има включен апартамент около 70 квадратни метра, защото българите ще ма... Всеки ще пита колко квадратни метра е апартамента, нали? По-български, ние това сме свикнали да говорим. По-испански е две спални и две бани. И аз малко така започна да не ги гледам квадрати, между другото не съм ги гледал квадрати на тези имоти. Колко са? Предполагам, че са около 70 квадрата. Защото като съм ги гледал, не ми е направо впечатление да са големи, да са много квадрати или малки квадрати. Цената не е на квадрат просто. Така, има паркоместо. Някой ще каже, сега ти май тато спреш вече. Парко място има. Място подземно. Има и маза. Маза, между другото, имат само 3 от 4 апартамента. Маза, това е с отделен идентификатор е мазата. Тя не е към апартамента, прилежаща част. Да, тя... Нали, законът е подобен на тукашния, задължени са да имат, но после може да се продават. Нали, тези мази съвсем спокойно, отделно може да се продадеш тая маза. Една маза струва в зависимост от района, в този район нашия струва 1500-2000 евро тая маза. Паркоместото струва 5000 евро. Според мен не повече от 5 струва в този район, може и за 3500-4 някой да се купи. И не са толкова атрактивни. Затова мазата и парк мястото, понеже не са атрактивни, ще бъдат с един наем в апартамента. Наема ще е около 700 евро. Приблизително 700 евро. Ще пробваме на по-висок наем да ги отдадем. И като ги отдадем, аз ще го кажа в подкастите, на колко сме ги отдали, но това е очакваната цена. Говорим за очакване, все пак правим такова видео за очакване. Така, какво имаме? Имаме управление. Първото. Управление. Управлението е 10%. Така, управление. Имаме поддръжка. Поддръжка. Имаме поддръжка. Поддръжката, по принцип, е процентно съотношение от найема. Това е най-лесното да се го заложите в таблицата. В тая екселска таблица, като се нарисувате по същия начин, както аз ви го рисувам в момента, е най-лесно да се го сложите в процентно съотношение. В процентно съотношение поддръжката е между 5 и 10% от найема. Това е в цял свят. Може да ви е 0, може да ви е 3%, може да ви е 13%, но за целите на сметките да се правите предварително, е най-лесно да се го заложите в процент. И между 5 и 10, като казваме, това е разликата. 5 до 10 е двойно. В зависимост от качеството на имота и качеството на мебелите, които имате вътре в този имот. Когато казвам качество, нямам предвид ви колко пари сте изхарчили. Имам предвид какъв имот сте купили. Като купите един стар имот, с едни мебели, които вече са вътре, с една електроуреди, където те са ползвани, примерно, и ви ги използвате, нали? Ви трябва да заложите малко по-голям процентно съотношение на поддръжка. Защото ви ще имате поддръжка вече и на общи части на сградата, на покрива на сградата и така нататък. Там вече може да се заложите, да кажем, от 7 до 10%. Зависимост пак, виж прецените и най-вече с опита във времето, като го следите, ще можете, нали, най-адекватно да си направите сметка. Колко да залагате за следващи. А при такъв тип ново строителство имоти, спокойно може да си го заложите между 5 и, ето така ще го направя, между 5 и 7%. Ето така ще го оградя тук. Един път така и един път ето така. Стане ясно, че седмицата се засича. Ще върнем на цветовете. Така, тук обаче изтървах нещо важно, а това е незаетост. Незаетост. Незаетостта, тя се слага първа, преди управлението и преди всички други разходи. Незаетостта, ние винаги справим сметка на 7%. 7% незаетост. И аз ви препоръчвам с това число да работите, без значение исторически колко ви е незаетостта. На нас исторически в Испания тук не е под 3% незаетостта. България не е около 3-4% незаетостта. Препоръчвам ви да работите с 7% незаетост, когато си правите сметка. И ние до ден днешен на базата на 7% си правим сметка. Така, извинявам се, ама на водещия му се пуши. Също имаме застраховка на имота. Застраховка. Застраховка. Сега, застраховката е един от основните разходи и никога не си правите илюзията, че няма плащате застраховка. Ако не плащате, влизате в много голям риск. Задължително си правите застраховка. Не са скъпи застраховките, вършат сериозна работа. Дори в България вършат сериозна работа за застраховка. Да, знам мнението на много от вас. Застрахователите, че само по такова поста заяждава баба. Да, вярно е. Но въпреки това, правете си застраховки. В даден момент изплащат и в даден момент се случи нещо сериозно. Нито те ще има как да избягат. Застрахователите, тогава вече се радвате, че имате застраховка. А като ви питат, като ви кажат какво се е случило, ще ви се подкосят краката в първия момент. И като се сетите за страховката, ще се успокоите. Затова не рискувайте всички си пари, къде сте ги инвестирали, защото и кредит да имате. Знаете се задължени. Въпреки това, мога в даден момент да си няма прави застраховка. Банката ще имате да ги давате парите, няма да имате имот. Както и да е. Продължаваме. Застраховката. Сега, по принцип и там може да има някакво число, което да го залагате. Но тук е хубаво, нали, да взимате предварително някаква оферта от някой застрахователен брокер, да поискате, може от двама, от трима да поискате. Хубаво е предварително поне от един човек да сте питали колко е, пак после като се търсите по хубава цена. В случая тук за страховката ще не е около 180 евро. 180, може да е 200, а 180 само, че по-лесно се смята, после е делено на 12 месеца. Така, имаме също и данък сгради. Данък сгради.
Това е на апартамент ли или за всички апартаменти?
На апартамент.
180, добре.
Да. Имаме също и данък сгради. Данък сгради, в случая, тук ще е с такса смет. Нали, това също. Такса смет. Това също трябва да го прегледате. Вие да се го прецените, да го видите това нещо, колко е. На кои места е с такса смет, на кои места е без и така нататък, някакви специфики на пазара на различните места, трябва да се го проверявате. Защото и в Испания на места са по-отделно, на места са заедно, тя го да работа. Така, такса смет и данък сгради е 400 евро. Така, тук вече мисля, че не се вижда, е така го пиша, 400 евро на година, на годишна база. Това, до тук, са оперативните разходи. Лихвата, главницата, данък печалба, всичко вече е под чертата след оперативните разходи. До тук се изчисляват тези са си конкретно за имота. Не, че кредита не е конкретно за имота, и кредита е конкретно за имота, но кредита може да го имате, може да го нямате, може да са мини и така нататък, той се изцяло зависи от вас. Него изчислявате преди оперативните разходи. А, след оперативните разходи. Незаетост. 7% от 700 са равни. Тук да сменя лицата, да по-голяма четливост. Така ще го направя. 7% са от 700 са 49 евро. И това са месечни разходи. Месечни разходи, за това мога да ги запишем тук. Ето ги, 49 евро. Управление 10%, след като сме махнали за 650, ще бъде 65 евро. Ако е 5% е 35, ако е 7% е 42. Слагаме 41. Ще да може тук да стане с 49. После покрай гласува. Така, за страховка 180 евро, 15 евро за страховката на месец. Данък здраве 400 евро. 33, ето 35 ще ги сложим, че да мога после да се закръглят. Слагаме малко отгоре. Така, какво се получава? Това с това са 90, 155, 170, 205 евро или 595 евро на месец нето по 12 месеца. Колко е 6 по 12? 7200 минус 60, 7140 евро на година очакваме нетен оперативен приход. НОП. 7140 евро. Понеже видеото не е за да показваме процентни печалби и така нататък, а по-скоро беше да се концентрираме върху начина на правене на сметки и разходите, въпреки това ще го напише и процентното. 7140, виждате, спрямо 45 инвестиция. Това са под 7 години. Али, ако са за 7 години, ние ще получим 7 по 7, 49 хиляди, 50 хиляди евро. Дали, имаме 6 години и малко. Оставяме го на 7 години. Ако е 7 години, 14,2% доходност. Може да си правите и всякакви буфери други. Но това са, това е достатъчно добре направени сметки, за да ги буферирате по някакъв друг начин. Тук в случая ще имаме между 14 и 15% нето доходност от този един апартамент, за който говорихме до момента. Ако е 700 евро найем, да се надяваме да получим повече. Тук, когато правите сметка за найема, пазарния найем, винаги правете сметка на ниския, който смятате, че е ниския. Ако един апартамент направите проучване и видите, че той може да се отдаде за 750 евро под найем, винаги го заложете 700. Никога не го залагайте това, което ви сте предвидели. Що? Защото ако тук това число не е толкова високо, виждате, тук се прее достатъчно добре. Ние инвестираме и при по-ниска доходност. Бихме ги купили тези имоти. Обаче, ако ви тук на вас, примерно, ви показва 9% или 10%, 8, 7, там колко ще да е. И ако ви сте се объркали ни 50 евро, тук 50 по 12 са 600 евро на година. В период от, примерно, вие сте изчислили 10 години или 12 години, че се върнат инвестицията. В период от 12 години стават 7200 евро или значително може да ви се намали доходността спрямо първоначалната инвестиция 7000 евро ще се отразят като процент, процент и половина доходност на година, нали, на годишна база говорим, защото 7000 ще е върху обща стойност на инвестицията, примерно ще е. А 15%, но на годишна база ще е процент, процент и половина, ще ви се намали доходността. И мога да се окаже, че и ни 50 евро ще ви изиграят лоша шега. Така, какво имаме допълнително към този имот? Имаме пазарна оценка. Пазарната му оценка, слагаме с червено, че да мога да се различава. Имаме пазарна оценка. Пазарна оценка. Пазарната оценка на този имот, предполагам, преди да сме получили пазарна оценка, предполагам, че ще е между 75 000 до 90 000 евро.
До 90 000 евро ще му е пазарната оценка.
Да кажем, че 75. Ще работим с по-ниската цена. Ние сме окупили за 45 000. Не сме окупили за 45. 45 не е общата стойност на инвестицията. Ако пазарната оценка, новата, са финансираме примерно на 60%, 6 по 7, 42 и 6 по 5, 3, това е точно 45 000 евро. Или равно на 100% финансиране. Финансиране. Можем да получим от банката. При 100% финансиране ние ще имаме 0 евро, 0 лева, ще го напишем, или евро. Ние ще имаме 0 лева или 0 евро инвестиране. Какво ще се случи в този момент? При 45 000 евро за 15 години, без да гледам калкулатор, в момента ще го карам по спомен, предполагам, че месечната вноска ще е в порядъка на 300, в зависимост от ликвените нива, 350 евро. 15 годишна вноска. Да кажем, че 350 евро. На предната страница видяхме, че на нас месечно ни остават 595 евро. Или при 350 минус 595 евро, ние ще имаме разлика, колко са това, 245 евро, 245 евро месечно. След изплащане на лихва и главница ще имаме чист паричен поток, без да сме дали абсолютно нито един лев за този имот. Абсолютно нито един лев. Да сме вложили, ще имаме и ние 450 лева, 480-90 лева, колкото се получават, ще имаме на месец приход, а от тук изплащаме приблизително 50% са главница. Или 175 евро допълнително ние ще изплащаме всеки месец от този имот. Така, няма нужда да чакаме 15 години за този имот да го изплатим. Просто можем тези 175 си да рефинансираме през няколко години. И да получаваме тези 175 също да ги получаваме през няколко години. Примерно през 3, през 2, през 5. На кой хват му е стратегията и когато са му необходими, може да рефинансира през банката. Така. Имаме и 175 евро лихва. Лихва, а тук е главница. Главница. Тези от вас, които не разбраха, всъщност, тук разбиваме вноската. Тя е 350 евро на месец, но тя е съвкупност между лихвата и главницата. Какво се получава, ако успеем това нещо да го направим? Към момента не сме го направили. Не сме го дали под наем още. Не сме го финансирали в бъдеще. Ще искаме да го финансираме задължително. Но не знам кога ще му дори време, защото той не е единственият имот, където ни е ипотекиран. Имаме такива поне 50. Където цифрите са подобни. И ако успеем да го направим, ние ще имаме един имот, в който не сме дали абсолютно нищо. Получаваме на месец приблизително в лева, да кажем, 480 лева часа. Чист приход. Плюс допълнително 175 евро. Плюс печалба в капитализацията. Едни 30 000 евро. 30 000 евро е между инвестираната сума и пазарната оценка. Някой от вас кажем, тази сума хубава, ама колко ти имам? Имам, имам, ама нямам, на документи я имам. Да. Имате на документи до момента, в който ви не използвате. Когато използвате, било то през рефинансиране, било то през партньор, да вкарате вътре в този имот, било то както нас правим през, в дружеството да са партньори, ние използваме тая цифра вече. И ви може да използвате през тези неща, които ви ги казах. Това число днеска, да кажем ви, не искате да го използвате. Не ви трябва да го използвате. Имате достатъчно приходи. Други, имате достатъчно налични пари, капитали, имате по банковите си сметки, предостатъчно. Не ви трябва под никаква форма нито да го финансирате, нито нищо да го правите. Да, ама в даден момент това ще е цифрата, с която ви ще работите. Да, мога да го подадете този имот. Утре. И да получите 30 000 евро. Но, нали, директно да използвате. Но ви веднага, ето това нещо изчезва, плюс ето това нещо, горницата. Кво се случва? Ако ние днеска искаме да спекулираме, кажем, охо, сега взимаме 30 000 евро днеска и бягам. Достатъчно са ми тия 30 000 евро днеска, че занимавам с тези тук всичките истории. Ами, това е начин на мислене. Това нещо обаче няма да можете да го правите дълго време и постоянно. Ще можете да го правите, когато расте пазара, когато пазара е в плато, когато има добро търсене в дадения регион, нали? Защото зависи от много от региона. Имайте предвид, че тия имоти преди 2016-2017 година имайте предвид, че този имот може да го купя за 10 000 евро най-вероятно. Можеше да ми го подари банката, ако бях поискал по него време. Просто аз по него време не разглеждах изобщо тази зона като потенциална. Иначе съм ходил да гледам там имоти по 5000 евро. По 5000 евро, 70 квадратови имоти. На по-хубава локация от този имот, който в момента ви показвам. Само че старо строителство, 5000 евро го пусна банката да го продава. Ако ми бях предложил 3500, ще да се навият 30% надолу. На момента ще да ми го фърлят. Но тази реал някак да изчезна да... Да не го виждат повече до кога това е бот. В това населено място такива бяха цените. Така че искам да ви го кажа това, защо ви го казвам. Защото някой ще кажа, искам тия 30 000 евро да ги използвам днес. Да, ти ще го използваш. Обаче утре, ако ти се концентрираш това нещо да го правиш, може да се окаже в един момент, че той може да приключи. Да, някой ще каже, ама чай сега, той може да приключи и при вас банката, също като паднат цените, нали, мога да се поиска, мога да поиска дофинансиране. Да, има си дофинансиране, нали, защото ние сме взели 45 от банката. Тук можем, и вече има най-различни лостове, не ми се навлиза в тия подробности, навлизали сме много пъти в подкастите, какви са лостовите, когато паднат цените. Има се достатъчно лостове. Най-малкото ни тези пари, той им отказа, ми сме купили кеш, можем просто да не го финансираме. А можем тези пари, къде сме ги дали пък, във времето да продаваме, или трябва да имаме пари кеш, или трябва да имаме някакви други имоти. С тези пари същите, че ги вземем 45, нали, ни няма да ги задем да ги изпием на другия ден. Дори в чекмеджето ни да седят и само да с тях деца вика да чакалим изгодни инвестиции, може би пак се заслужава. И аз ви препоръчвам това да правите, дори да имате пари, пак да финансирате имотите си. Сега, някои хора няма го разбират, че кажа, че сега един малумни ли сме, плащаме ликви, пак да имаме пари банковите си сметки. Ми, погледнете Apple, те имат пари банковата сметка, също време имат кредити. Погледнете го и помислете защо го правят така и ще разберете. Който разбрал, разбрал пак. Крайна сметка, сега. В крайна сметка зависи много и от целта на човека, който инвестира в тези, имоти. Защото на един целта му е една, на друг му е друга. Аз предпочитам тези пари да седят в банковата сметка и да им плащаме лихва и да са финансирани имотите и да ги имаме парите, да мога да правим нова инвестиция, когато на нас не е изгодно, не когато дойде инвестицията. Предпочитам парите да седят, да са готови и да им плащаме лихва, отколкото да чакам да дойде инвестиция, че тогава те първа се чуда откъде да взема пари. Тогава вече вие сте втори подред. Вие сте трети, може да сте 18 подред. Защото трима преди вас са минали с кеша и са го ударили на масата и вие сте вече господин никой. С вашите истории и обещания, че тя да сте се финансирате един ден. Може би едва ли не. Да, в определена инвестиция, където няма никой интерес, вие сте на линия. Но там, където е истинска инвестиция, истински интерес като има, където е наистина изгоден имота, печели този, който е с кеша. Всички други следят и лапат мухите. Не казвам, че не е вариант, но спрямо вашите цели, вие си го прецените дали за вас е изгодно или не. Така, какво се случва? На година ние получаваме едни 3000 евро от директен приход. Плюс 175 евро по 12, още 2000 или около 5000 евро ние имаме някакъв допълнителен приход. Тези 30 000 днеска, където вие ще ги получите, най-късно след 5 години се изравним с вас, с този, който е спекуланта. Най-късно след 5 години. Защо най-късно? Защото тая цена още утре може да стане 90 000 евро. Минимума и тук пише 120. Примерно, или 110. След 5 години тук мога да пише 175. Ето, така ще го направим. Ето, това е евентуално. Защото този имот, когато е строен, е това му е било продажната цена. Минимум е било това. Било е над 200 000 е бил този имот за продажба. Не съм го проверял, но съм сигурен. Защото в момента ново строителство се ето на тази цена. Минимум. А след 5 години в най-лошия случай, без да се вдига цената си, остане 75, само от директния приход и от едно рефинансиране, като направим на 5-та година, и сме си получили тези 30 000 евро. Обаче има нещо друго. Едно може да се вдигне цената. Ами ако се дигне найма, тогава ще го настигне, може би, на третата година по, или на четвърта. Ама ние не знаем колко ще се повдигне найма. Защото при няколко години този найм беше 300 евро. До преди няколко години беше 300 евро този найм на това място. Може би е бил и под 300 евро. Не съм сигурен колко е бил. Когато бяха по 5000 евро имоти, там беше около 200 евро старо. Старите имоти бяха по 200-250 евро под найем дадени. И ето го днеска. И аз казвам минимум. Ами ако успеем да го дадем на 800 евро, ви си го заложите 700. И ще седите, че на 5-та година ще вземете найемите. Вика, колко сега да ги взема тия 30 000 евра? Ами, добре. Ами ако успея аз да го дам на 800, 800 са още 1200 на година. Или веднага пак става 4 години и половина, където са на сте. След 4 години и половина обаче какво става? Ние тия пари пак сме ги получили. 30 000 евро. Ама тя стоиността пак си е в нас 30 000 евро. Тя не е изчезнала. Тя няма къде да изчезне. Да, има къде да изчезне по друг начин. Може да падне цената. Както може да се дигне така, може да падне. Да, възможно е. Може да паднат наемите. Обратно на това, което казах преди малко. Да. Но найема, крайна сметка, то е някакво съотношение. То е спрямо първо търсенето, предлагането, едното, но друго, има нещо друго. Това е съотношение от приходите изобщо в дадения регион. Или средната заплата и минималната заплата. Този имот ще бъде изчисляван в минималната заплата. Що в минималната? Защото Испания основно работници. Испания 90% са работници в района. Хора, които работят. Да, тия хора ние не можем да предположим на каква, на какви заплати работят. За това хубаво е да сметнем спрямо ниския найем в района. Това е едно работническо градче. Хора, където стават лядат, ходят на работа и така нататък. Не очакваш някакви баровци да го даваш под найем и някакви така нататък. Други истории. Затова работиш с минималната заплата. Минималната заплата. Той имот е за две спални. Това означава, че за мъж и жена спокойно се живеят с едно дете примерно. Дори две деца. По-малки. И какво се получава? Мъжа и жената получават 2500 евро, примерно, две минимални заплати. Две минимални заплати, една трета от 2033%, 2500, това е 833 евро. 833 евро е найема, който е реден да плаща, нормален. Не казвам, че не може да е по-нисък найема. Да, може той мога да е на 600, мога да е на 500, мога да е на 400, въпреки, че имат възможност да плащат 800. Също така може да подмине. Мога да е на 900, мога да е на 1000. Нищо, че те могат да плащат 833 евро. Немалко пазари в света са подминали тези нива. И плащат примерно 40% от парите. 40% от 2500 евро са 1000 евро. Значи, максимума е 1000 евро, което мога да плаща. Ничи не мога да подмине. В момента на много места в света е подминал 40% дори. Това означава няколко неща. Първо, най-вероятно мога да паднат наймите. Второ, най-вероятно има инфлация, която не е отразена в заплатите. Което е по време на инфлация почти сигурно, почти 100%. Защото винаги инфлацията яде работника. Той я плаща, винаги я плаща, бедните и средната класа плащат инфлацията. Но основната тежест пада върху хората, нормалните хора, обикновените хора. Те плащат инфлацията. Докато се актуализират заплатите, всичко вече е отишло в космоса. И това е най-вероятното нещо по време на инфлация. Вие може да следите този показател. Днеска има ли инфлация? Голяма инфлация? Вдигат ли са цените на всичко? Така. Дигат. Последните една година, да. Значи се е дигнал найема, дигнали са имотите. Всичко се е повдигнало. Заплата мърдала ли? Не е мърдала. Това означава най-вероятно, че заплатата всеки момент ще се покачи. Минималната работна заплата. Всеки момент правителството ще каже 10% или 20% нагоре става минималната заплата. С задна дата от преди 3 месеца даже трябва да го направят и най-вероятно така ще стане. Или ако е по-плавна инфлацията от 6 месец, ще кажат от 1-7 се дига заплатата. Това е втория показател, който ви мога да следите, който нали, трябва да го малко да го прецените. Не само, нали, той не е едно-едно да го погледнеш, 2 плюс 2 прави 4. Да, 2 плюс 2 е 4, но ви трябва да го погледнете, да го съобразите с това нещо. Реална ли е тази заплата в момента за този регион? Дигнали ли се наскоро заплата? Повдигнали ли се всички останали цени? Да видите, това е нещо колко е вероятно. Какво искам да ви обясня с тези неща за заплата? Искам да ви обясня, че найема, той си има някаква закономерност и си има някаква функция. Този найем, той не произлиза и така някой гледа в небето и штрака с пръсти и вика толкова ще е найема. Защото аз съм инвестирал толкова пари в този мод. Никой не го интересува колко пари сте инвестирали в този мод. Вие си знаете колко пари сте инвестирали в този мод. Мога да ви го е подарил някакво, мога да е наследствен. Може всичко да се е случило. Този имот обаче си има някаква закономерност до там, до къде може да стигнат наймите и до там, колко са днеска пазарните нива, което казахме, че мога да го проверите или мога да отидете на място и да разпитате и така нататък. Лихвата 175 евро. Връщам се на разходите. Имате лихва. На кои разходи се връщам също? Да, ми печалба. И имате също така при спадане на някакви други разходи, да кажем, че този имот не е свързан с други разходи, макар че винаги ще имате счетоводна администрация и така нататък. Някои от вас ще имат и административен отдел. Ще имат някакви допълнителни разходи на дружеството, където ето тук ще се сложат, ще се разпределят по имот ли, процентно съотношение спрямо найема ли, по някакъв си параграф или ще го разделите на имот, на брой, на кой както му дори, няма значение. В крайна сметка резултата ще е един и същ, имот по имот мога да е различен, за дружеството ще е един и същ. Тук имате някакви допълнителни разходи, да кажем някакви 50 евро пишем. Имате някакви допълнителни разходи. И това са 225 евро, които ще приспаднем от тук. Стават 370 евро. Върху тези 370 евро обаче ще имате, няма да платите данък върху тези, ами върху инвестираната ви сума ще имате тук едни
4%, както е в българското законодателство.
В Испания в случая ще е 2%, защото няма 20 години той имот. И е задължително на 2% да го, да го амортизираш.
Да, да кажем по испанския, ако го сметнем 2% и по българския ще го сметнем. И в двата случая, само ако сменя цвета да се вижда, в случая ще е 900 евро на 2% или 1800 евро на 4%. На тези пари няма да платите.
Няма да платите.
Данък годишно, делено на 12, ще е равно, тук в случая 75 евро, тук 150 евро. Така, или 75 евро ще махнем и ще станат 300 евро. 300 евро за данъчни цели. Върху 300 евро ще платите вече данък печалба. България 10%, но за България, нали, тук ще трябва да махнем още 75 евро. За Испания също различно, до 25% може да стигне, в зависимост от това, нали, нова фирма, стара фирма, също така, в зависимост дали сте регистриран като фирма, която се занимава с отдаване под наем, там вече имаме, ние сме така, минус 60% в данъка. Или той не е 25%, 75 евро в случая трябва да платим данък, минус 60%, са минус 43 евро или ще имаме да платим тук данък само 32 евро, което от общата сума 300 евро е около 10% ще бъде за този имот. Това са разходите,
които ви трябва да имате предвид. Понеже ви остава много дълго, в началото казах, че направим за един български имот, няма да го правим за български имот. Друг път ще го да правим. А пък ако си мислите ви, че това нещо не е валидно за България, гледайте следващия път, когато направим същия формат и ще разберете, че тези цифри работят със същата сила, по същия начин и на нашата родна територия и на нашата родна земя. Препоръчвам ви да прочетете книгите, които издаваме. Върърато най-вече, което е основна книга в света на инвестициите в имоти. Също така, АБВ на инвестирането на недвижимо имущество, което може да се го намерите някъде по книжарниците в България от издателство Анхира. Също така да прочетете Гарантирана финансова независимост на Марко Робинсън, книга, която ни издавахме. Между другото, подготвяме още една много интересна книга, на която взехме правата. Скоро ще кажем за нея. Надявам се скоро да има и нея на пазара. А също така, инвестиране от далечно разстояние. За тези от вас, които мрънкат, че видиш, че България не било място за инвестиции, ала баба, вече съм ги слушал и ми е писнал да ги слушам. Купете си книгата «Инвестиране в имоти от далечно разстояние». Специално за вас е тази книга. И инвестирайте на другия край на света, ако искате, и на луната, стройте и прете, каквото искате, без никога да отидете до там. Никога да не сте ходили, никога не сте виждали даже какво представляват кенгурата в Австралия, а в същото време да ви плащат найеми разни костенурки, кенгурата и там всички видови животни, които съществуват на територията на Австралия. Щом си мисли, че там е по-подходящо за инвестиции в имоти. Или някой скорпион дубайски, дето никой не е виждал дори в Дубай. Препоръчвам ви да прочетете не само тези книги, от които давайте пари. Препоръчвам ви да прочетете книгите, които продаваме. Благодаря, колежке. Така, ето е тази книга на Георги Сараковски, 200 години безсмъртие, 4 книжки. Трите са негови оригинални книги, фототипно издание. Книгица «Показалец, българска старина, ключ българската язика». И книгата, която е писал Иван Тренев за него, Раковски, 200 години безсмъртие. Препоръчвам ви ето този вид книжки да си ги вземете. Тези книги, които ги е писал Раковски, не ги е писал случайно. Той ги е писал за това да мога да са в наша помощ. Прочетете ги. Малко са с старите ми три букви, където си ги имаме, но трябва да се научим да можем и с тях да четем. С тези три букви, за да можем максимално добре да разбираме. Ще помоля за другата книга. Родознание българско. Прочетете и тази книга. Ето и на тази камера да покажа. родознание българско, митология на вълчите следи в българската родова и военна история, на доцент Йордан Йорданов, книга, която ни издадахме, изключително добра книга. Препоръчваме също така Българца в основата на човешка цивилизация. 300 лева струва, но уникална книга, която е задължително да имате при вас. Ето е книгата Българца в основата на човешка цивилизация. Препоръчвам ви да я прочетете, ще направим специален епизод за нея. И ще прочетем няколко от нещата, които са вътре. Крепата на Българ Капитал, надявам се да се вижда на камерата. Ето тук. Препоръчвам ви да купите тази книга, да попрочетете малко. Ще бъдете много по-горди българи. След като прочетете, която и да е от статиите, те са съвсем лесни за четене. Има някои, които са дори по половин страничка, други са по 2, 3, 5, 10 страници. Препоръчвам ви тая книга да имате, да я сложите във вас, защото един ден някой от внуците ви ще я прочете и ще стане истински българин. И ще ви благодари до живот за това ценно нещо, че го е имал във вашата къща и го е намерил и го е прочел. И него време може да няма откъде да я намери, нито в електронен вариант, нито в YouTube може да не съществува, най-вероятно няма да съществува. Най-вероятно и Фейсбук сме само дартаци, там останали в него. Те ще не се смеят след 20-30 години. Младите сме го ползвали някога изобщо това нещо. Нали, както в момента компакт диск и виждате колко технологии изчезнаха. Тая книга обаче няма да изчезне. Книги има преди хиляди години, ще продължава да има и след хиляди години книги. Книгата си остава книга. Ние четете, само я прелистете, прочетете малко от нея и оставете на вдуците си. Тази книга също така е идеална и за подарък на човек, на който се чуете какво му подари. Тя е трябва нещо малко по-скъпичко да му купите, искате да отделите малко повече и нещо, което няма да го изфърли на другия ден, няма да го изяде, няма да изпуши тая пура и няма да го изпиете уиски по 300 лева или по 200 лева уиската. Купете тая книга, подарете му на човека. Никога няма да я изфърли. Винаги ще я пази. Дори да сте скарани след 10 години, ще се я гледа човека и саке. Добре, това беше, приятели. Благодаря ви, че гледате нашите видеа. Благодаря ви най-вече, че действате. Благодаря ви, че правите това, което го говорим. Че тия числа ви говорят нещо. Благодаря ви, че правите нещо за вас, за близките си, за семействата си, за приятелите си, за окръга си, за държавата ни нашата. Благодаря ви, че се замисляте за начина, по който ни трябва да купуваме имоти, а не да ни ги взимат банките, не да натакуват, не някой тапак милионер да ни говори, че ни трябва ерис кост да правим. Благодаря ви, че ви ги четете тия книги, че ви инвестирате по правилен начин, за да можем ние българите да се освободим от това финансово робство, в което сме попаднали и да можем ние да си върнем истинските неща, значимите неща, да сме автори, да сме художници, като казваме художници. Ще помоля някой от колежките да ми подаде и комплектите на човека без име. Благодаря. Ето ги, комплект за рисуване на Левски, рисуване по номера. Може да ги намерите отново с наша подкрепа и с тези пари в момента обаче, които ви с които ви купувате тези комплекти за рисуване. Все повече подпомагате български детски градини, училища и така нататък. Всички да имат комплекти, подаръци за рисуване. Също така пъзел, който е 30 няколко лева струва, не знам колко. 1000 части. Ние лично наредихме с семейството си също и комплект за рисуване. Нарисувахме 3 или 4 бройки вече, не знам колко. Ето го и пъзела на Левски, също ви препоръчвам да го вземете, да го наредите с децата си, да си го запазите като картина, да си го сложите някъде на стената. Повярвайте ми, винаги и след 100 години ще бъде ценен. Ще изглежда малко по друг начин хартията, но никога няма да бъде изпърлен. Винаги ще бъде пазен за вечно. Някой от внуците ви ще го погледне Левски в очите и се зачуди. Защо ви сте държали да го има това нещо и като знае, че от дядо му ще седне, се замисли, ще започне да чете Левски и ще разбере неща, които вие може би сте ги разбрали, Може би няма да ги разберете никога. Може би и аз няма никога да разбера Левски. Но ние не знаем. Едно дете, какво ще му дори на къва от това, което той разбере? Да кажем, че ще се родят по-качествени от нас. По-умни, по-можещи, с повече знания, по-близко до Бога, или по-близко до духовните неща, по-близко до нематериалните придобивки, това, което е, нали, в нашето общество днес, да кажем, че се е променило. И не знаем какъв ще е ефекта от един такъв пъзел, подреден преди дълго време от баща му, дядо му и така нататък. Благодаря ви, приятели! Отклонихме се малко от сметките. Благодаря ви, че гледате. Благодаря ви, че правите всичко това възможно. Ние продължаваме да подкрепяме различни български каузи. Благодарение ето на тези знания, които ги имаме всичките. Благодарение на тези проценти. Благодарение на тези числа. Благодарение ето ги процентите. Благодарение на тези елементарни знания, които не са нищо сложно. Това е напълно елементарно цялото нещо. Това е начин на мислене. Не е висша математика. Не е нещо, което кой знае колко ви трябва, за да може да ги смятате тези числа. Просто ви трябва настройка на ума около, айде да не казвам, колко щот за всеки човек е различно. Някой е така загрява, друг загрява за месеци, друг за години. На мен лично да кажем, че ми е трябвало години. Да не казваме по-бързо, дали някой да не се обиди. Да кажем, че на мен ми е трябвало години да ги осъзнае. Благодаря ви много, приятели. Успех във всичките ви начинания. Продължаваме да бъдем с вас. Тия видеа ги правим за вас, за да можете тези неща, тези от вас, които работят под някаква форма с нас, да знаят ние какво правим. Да го разбират. Задължително да се разбира. А тези от вас, които искат да го правят, правете го, следете на... Подкрепяйте някой, подкрепяйте, не нас. Дарявайте на някой, дето се занимава под някаква форма с българските култура и традиции. Мога да подкрепите дори испанската култура и традиции. Мога немската, френската, каква си искате да подкрепите. Ако се чувствате глобалист, няма значение. Подкрепяйте която си искате. Важно е да има в хората ценностна система. Не е толкова важно ние да се изтъкнем пред някой друг, да правим шовинизъм. Няма нужда. Достатъчно е да правим ценностна система в хората. Без значение кой какъв се чувства, без значение в коя държава живее и колко си мисли, че е незначителна. Не, 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 не. Най-малкото 5 лева, 5 евро, 5 хиляди или колко ще я са, под някаква форма инвестиране в съзнание, променяте цялото човечество в дългосрочен план. Подкрепяйте без значение коя култура, нека да има ценностна система, културно-морална ценностна система в все повече хора в България и в света. Благодаря ви, до нови срещи. Успех!